Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
Nakon zabrane skupa ispred tužilaštva BiH u Sarajevu, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao građane srpske da se okupe na entitetskoj liniji u znak podrške Dodiku i Lukiću.
Federalni ministar unutrašnjih poslova nema ovlaštenja da spriječi okupljanje u Republici Srpskoj, poruka iz Srpske.
Prijava Dodika protiv Ćosića dodijeljena Republičkom tužiocu, a prijava Dodika protiv Šmita prosljeđena kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
Vlada Republike Srpske dala podršku energetski siromašnim potrošačima. Finansijska pomoć iznosi 476 mark.
Fudbaleri Partizana dočekat će Danski Nordsjælland u revanš meču play-offa kvalifikacija za UEFA ligu konferencija.
U Srpskoj promjenjivo oblačno s kišom, povremeno, večeras postepeno razvedravanje. Nakon radikalne odluke Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da zbog neispunjavanja formalnih organizacionih uslova skupa i bezbjednosnih razloga, najavljeni protesti i skup osude političkih optužnica protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i vršioca dužnosti republičkog službenog glasnika Miloša Lukića, sutra se neće održati kod tužilaštva BiH. Umjesto okupljanja ispred tužilaštva, organizator protesta, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, pozvao je građane Republike Srpske da sutra 18 časova na 30 minuta blokiraju saobraćajnice na međuentitetskoj liniji kod Nevesinja, Istočnog Sarajeva, Priboja i Doboja i da na taj način iskažu neslaganje sa radom suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Taj apel se nije dopao federalnom ministru unutrašnjih poslova Rami Isaku. Poslušajmo opširnije prilog naše kolege Stjepana Zlikovca.
Šablon destrukcije sarajevskih kantonalnih vlasti protiv interesa srpskog naroda bio je efikasan i u slučaju zabrane održavanja mirnog protestnog skupa pred tužilaštvom BiH. Dva kantonalna ministarstva, MUP i Ministarstvo saobraćaja, našli su opravdanje u policijskoj procjeni narušavanja javnog reda i mira u većem obimu i na izdavanju potvrde o obustavljanju saobraćaja kod tužilaštva. Predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji, Đorđe Radanović, razočarano kaže da ni od jedne gradske i kantonalne institucije nije dobio podršku za održavanje mirnog skupa. Dodao je da je jutros od bezbjednosnih agencija dobio informacije da su pripadnici nekadašnjih Zelenih beretki, Patriotske lige i navijačke grupe pripremali napad na okupljene Srbe. Radanović je umjesto skupa, kao znak podrške Dodiku i Lukiću, pozvao građane da na 4 međuentitetska prijelaza zaustave saobraćaj 30 minuta.
Prva tačka je Nevesinje Mostar, druga tačka je Istočno Sarajevo, treća tačka je Priboj, četvrta tačka je Doboj. I da se to blokira na pola sata, da na taj način pokažemo da, nažalost, u federaciji mi ne možemo da se okupimo, ali postoje mjesta gdje možemo da se okupimo.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić izjavio je da je poziv Radanovića da Srbi sutra dođu na liniju razgraničenja sa federacijom i obustave saobraćaj na 30 minuta najblaža moguća reakcija iz Srpske na zabranu skupa. Dodao je da bi kantonalni MUP trebalo podsjetiti da je dozvolio da se vrši pritisak na OHR i protestuje protiv Kristijana Šmita kada nisu bili zadovoljni njegovim ustupcima Hrvatima. Ministar unutrašnjih poslova Srpske Siniša Karan smatra da je odluka o zabrani okupljanja Srba ispred zgrade tužilaštva motivisana politički. Potvrdio je da Republički MUP nije imao nikakvih bezbjednosnih saznanja o eventualnom narušavanju javnog reda i mira u vrijeme održavanja mirnog skupa. U tom smislu nije bilo upita ni od kantonalne sarajevske policije.
Ono što sam sam mogao ovako da zaključim više iz nekih medijskih nastupa, čini mi se da je Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ipak podlegao jednom političkom uticaju i da je on prevashodno donio, bio odlučujući za donošenje te odluke, a ne bezbjednosni razlog.
Delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Goran Bročeta kaže da je zabrana skupa na kojem se na dostojanstven i demokratski način želilo iskazati neslaganje sa instruisanim potezima, najdrastičniji primjer sprečavanja svega što bi moglo ići u korist srpskom narodu.
A ovo vam je najjasniji primjer šta federacija misli o Srbima u federaciji kada smo htjeli da podržimo udruženje koje je htjelo da organizuje miran jedan dostojanstven skup, da samo kažemo da se ne slažemo sa takvim načinom kreiranja politike i političkih odluka Bosni i Hercegovini, gdje se samo jedan jedini cilj da se satanizuje cijeli srpski narod, a ako udarite na funkciju predsjednika Republike Srpske, znači da udarate na cijeli srpski narod.
Reagujući na preteću izjavu federalnog ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka, da njegovo ministarstvo neće dozvoliti najavljeno okupljanje na entitetskoj liniji, oglasio se ministar bezbjednosti u savjetu ministara Nenad Nešić i podsjetio Isaka da nema nikakve nadležnosti kada je u pitanju teritorija Republike Srpske. Istovremeno, ministar Staša Košarac konstatuje da je Sarajevo palo na ispitu sprečavajući održavanje mirnog skupa.
On je federalni ministar unutrašnjih poslova BiH, niti ima ovlaštenja ni nadležnost da spriječi okupljanje na entitetskoj liniji, pogotovo ako je to sa strane Republike Srpske.
Ne postoji niko ko može spriječiti građane Republike Srpske da na dostojanstven, kulturan, organizovan, demokratski način iskažu svoje opredjeljenje da su uz institucije Republike Srpske i politike Republike Srpske.
Šef kluba poslanika SNSD-a u BiH parlamentu Sanja Vulić poručila je Isaku da bi, s obzirom na funkciju koju obavlja, trebalo da zna da on ne može donositi odluke na teritoriji Republike Srpske.
Odluka MUP-a kantona Sarajevo da zabrani mirno okupljanje ispred zgrada je tu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine u Sarajevu je sramna i dokazuje da Srbi nemaju nikakvih prava u tom gradu. Ovo je danas izjavio portparol Saveza nezavisnih socijaldemokrata Radovan Kovačević. On je pozvao sve građane Republike Srpske da sutra dođu na najavljeno okupljanje na međuentitetskoj liniji i pokažu da granica postoji. Kovačević je komentarisao izjavu ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH Rame Isaka, koji je rekao da ovo ministarstvo neće dozvoliti okupljanje na međuentitetskoj liniji.
Građani Republike Srpske će mirno na svojoj teritoriji u Republici Srpskoj da iskažu svoj jasan, demokratski, slobodan stav da Republika Srpska traži pravdu, da Republika Srpska neće dozvoliti da je bilo ko progoni i da Republika Srpska neće dozvoliti da je bilo ko sudi. I tu stvari moraju da budu potpuno jasne. Kaže isto tako gospodin Isak da on kao ministar federacije neće dozvoliti da se država na taj način ugrava. Mi njegovu državu nećemo da diramo. Mi ćemo ostati u svojoj državi u Republici Srpskoj i evo još jednom ću ponoviti, jasno poručiti da granica postoji.
Republičko javno tužilaštvo zaprimilo je prijavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika protiv tužioca tužilaštva BiH Nedima Ćosića i dodijelilo je Republičkom javnom tužiocu koji će odlučiti u kojem smjeru će se odvijeti rad na ovom predmetu. Rečeno je Srni iz tužilaštva.
Dodik je 15. avgusta podnio krivičnu prijavu Republičkom javnom tužilaštvu u Banja Luci protiv tužioca Ćosića zbog, kako je istakao, nezakonite odluke o podizanju optužnice protiv njega i direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Istovremeno prijava koju je Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka Dodik podnio protiv Kristijana Šmita proslijeđena je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je Igor Crnadak politički marginalac i ostaće politički marginalac koji se ni jednom ni jedini dan svog života nije oznojio za Republiku Srpsku.
Na pitanje da prokomentariše izjavu Crnatka da je on u ratu bio na ratištu sa ostalim kolegama, a da je za to vrijeme ekipa koja srbuje sa Dodikom ispod šatora uglavnom bila u Njemačkoj i Švajcarskoj, lider SNSD-a naglasio je da nema niko u Republici Srpskoj da ne zna gdje je Milorad Dodik bio 90-ih i kakva je njegova uloga u stvaranju Republike Srpske.
Na inicijativu zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara BiH Staše Košarca, ministar pravde Davor Bunoza danas se obavijestio članove savjeta ministara o tome šta je radna grupa do sada uradila na pripremi zakona o Ustavnom sudu BiH i zakona o prestanku mandata stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
I ono što posebno hoću da istaknem, da je ministar pravde koji vodi radnu grupu za pravosuđe, potvrdio da je Republika Srpska, odnosno SNSD, dostavila prijedlog ova dva zakona i da radna grupa to pitanje pokušava da uskladi, da to pitanje nakon verifikacije u samoj radnoj grupi dostavi na usvajanje savjetu ministara i drugim institucijama koje su nadležne za usvajanje zakona, prije svega mislim na parlamentarnu skupštinu. Odbacujemo bilo kakve špekulacije opozicije da se krše zakon Narodne skupštine i da institucija Republike Srpske, predstavnici SNSD-a kako u nivou institucija Republike Srpske, tako i na nivou predstavljanja u institucijama Bosne i Hercegovine, nisu radili svoj dio posla. Cijenio sam da je veoma značajno i važno upozoriti na vrijeme samog ministra pravde koji vodi radnu grupu da je ovo pitanje, još jedan put ću reći, najvažnije.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa mladim preduzetnikom iz Švedske Stefanom Bošnjakom o položaju srpskog naroda u ovoj zemlji.
Razgovarali smo o položaju našeg naroda u Švedskoj i dobroj preduzetničkoj praksi koju možemo primijeniti u Republici Srpskoj, naveo je Dodik na društvenoj mreži X.
A Vlada Republike Srpske prihvatila je na današnjoj sjednici informaciju o realizaciji paketa energetske podrške energetski siromašnim potrošačima. Nakon sprovedenih procedura utvrđeno je da je ukupan broj lica čija domaćinstva ispunjavaju uslove za dodjelu financijske pomoći za troškove grijanja u Srpskoj 67.731, te da financijska pomoć za troškove grijanja po domaćinstvu iznosi 476 maraka, saopšteno iz Birova vlade za odnose s javnošću.
Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo porodice, omladine i sporta da u nacrtu zakona o zaštiti od nasilja u porodici, čija je izrada u toku, posebnim poglavljem uredi femicid kao i ostale oblike nasilja nad ženama.
Na današnjoj sjednici Vlada Republike Srpske podržala je i prijedlog teksta posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene organima uprave Republike Srpske koji su saglasili članovi tima za pregovore i predstavnici reprezentativnih sindikata. U navedenom posebnom kolektivnom ugovoru nije došlo do umanjenja prava zaposlenih u organima uprave Republike Srpske, a uskoro se očekuje i potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. Evo šta je rekla ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
Ono što je značajno naglasiti jeste činjenica, prije svega, da nije došlo do umanjenja prava zaposlenih u organima uprave, da su neka prava proširena, a da su recimo neka prava preciznije definisana zbog lakše, bolje, kvalitetnije primjene u praksi.
Ministarstvo privrede i preduzetništva 17. avgusta raspisalo je javni poziv za posticaje za direktno ulaganje u privredi koji je otvoren 30 dana. Za ove namjene predviđeno je 14,5 miliona maraka. Privrednici mogu aplicirati za posticaje za uvođenje savremenih tehnologija, nabavke nove opreme ili polovne, ne starije od 8 godina. Danas su predstavnici Ministarstva u Privrednoj komori Srpske predstavili privrednicima ovaj program podrške. Tamo je bila i naša Zorana Marković.
Posticaj privrednicima iz ovog programa provode se od 2019. godine, a do sada je za ove namjene odobreno i isplaćeno 77 miliona maraka. Ove posticaje prethodnih godina koristila je kompanija PP Jelšingrad iz Gradiške, fabrika mašina koja se bavi proizvodnjom dijelova kranova i ostalih mašina koji se koriste u građevinarstvu. Predstavnica ove firme Slađana Tomić ističe da ove godine planiraju da nabave robot za zavarivanje. Prošle godine dobili su oko 140.000 maraka podsticaja i sada očekuju isti iznos jer je investicija iz tog obima.
To nije prvi robot koji do sad imamo, već dva, ovo je sada treći koji nabavljamo i također odlučili smo se za ulaganje u opremu za lakirnicu koja je u toku izgradnje. Obim investicija nekih 1.300.000 maraka.
Privredni subjekt mora imati sjedište u Republici Srpskoj, najmanje 5 zaposlenih i da pripada prerađivačkoj industriji, ističe pomoćnik resornog ministra Ivana Sandić Blagojević.
Moraju aplicirati sa projektom koji za predmet ima nabavku savremenih tehnologija i opreme ili opreme i mašina koje su do 8 godina starosti, a čija je najmanja finansijska vrijednost ulaganja 50.000 konvertibilnih maraka.
Privrednici žele da se ovi programi posticaja realizuju ranije u toku godine, naglasio je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić, napominjući da je tek u fazi javni poziv za posticaje. Također navodi da očekuju značajnija sredstva za ove namjene u budžetu za sljedeću godinu.
Mi smo prije nekoliko godina imali na ovoj stavci 20 miliona i za 24. godinu očekujemo najmanje taj iznos. Naravno da na ovaj način želimo da ohrabrimo privrednike, prije svega prerađivački sektor u Republici Srpskoj, da ulažu u novu opremu, nove investicije, da podižu svoju konkurentnost i na taj način budu konkurentni na tržištima gdje oni trenutno nastupaju.
Ukupan budžet za ove namjene u ovoj godini je 14,5 miliona maraka, kaže pomoćnik resornog ministra Ivana Sandić Blagojević. Navodi da su u ministarstvu svjesni da to nije dovoljno, s obzirom da su ulaganja privrednih subjekata u nove proizvodne linije mnogo veća. Namjera ministarstva je da za narednu godinu obezbijedi više sredstava u budžetu za ove namjene.
U svim većim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj od sutra, kada počinje nova školska godina, bit će prisutan i jedan školski policajac. Ministar unutrašnjih poslova Siniša Karan izjavio je da je ovo jedna od mjera prevencije vršnjačkog nasilja i maloljetničke delikvencije. Ministar je danas u Zalužanima u Centru za obuku školskim policajcima poželio srećan i uspješan rad. Tamo je bio i Darko Đurić.
Sprečavanje bilo kakvog oblika vršnjačkog nasilja jedan je od osnovnih ciljeva projekta Školski policajac, istakao je ministar Karan. Podsjetio je da su policajci u školama u Srpskoj bili ranije, ali ne u ovolikom broju.
I rekao bih to možda da Ministarstvo unutrašnjih poslova preko školskog policajca ulazi u obrazovni sistem Republike Srpske, ali bezbjedni obrazovni sistem. Dakle, mi ćemo kroz jedan multisektorski rad od roditelja koji će ujutru i svi imaju svoju odgovornost i obavezu, od roditelja koji će ujutro poslati svoju djecu u školu, svih građana, posebno učesnika u saobraćaju gdje naša dječica dolaze do škole, svih nastavnika, prosvjetnih radnika, školskog policajca i povratu u školi imati svoj stepen odgovornosti da naša djeca u obrazovnom sistemu budu bezbjedna i imaju bezbjedno okruženje.
Ministarka prosvjete Željka Stojičić rekla je da se potreba za uvođenjem školskog policajca javila neposredno nakon tragedije u Beogradu.
Program mjera za jačanje bezbjednosti i borbu protiv nasilja u školama živi i da se on realizuje i ovom aktivnošću angažovanjem školskog policajca u školama, da stvaramo dobre pretpostavke da nasilje u školama bude svedeno na minimum.
Zaštita djece, ali i nastavnika, treba da bude jedan od prioriteta, saglasan je i predsjednik Banjalučkog aktiva srednjih škola Ljuban Bajić.
Školski policajac puno znači olakšavajuću okolnost i za upravu škole, i za profesore, i za učenike, nadziru okolinu škole i svi su pomalo ovako osjećaju sigurnost.
Da je sve spremno za novu školsku godinu potvrdio je i predsjednik Republičkog pedagoškog zavoda Predrag Damjanović.
Uvode se i dva nova predmeta. U 9. razred osnovne škole uvodi se predmet humanost i bezbjednost pod istim nazivom prije razrednje škole. Mi smo već izabrali po 20 škola, kako osnovnih, tako srednjih škola, vodeći računa o teritorijalnoj zastupljenosti.
Pedagog Sandra Divljak u izjavi za Naš radio objašnjava da djeci, posebno prvačićima, što više treba olakšati početak škole, a da o svim ostalim stvarima, uključujući bezbjednost, treba da brinu nadležne institucije.
Znači, ta vaspitna uloga škole od početka, učitelj je onaj koji vodi, pedagog je onaj koji vodi dijete, ali i roditelj. Vaspitava ga porodica, vaspitava ga i škola, vaspitava ga i društvo, vaspitavaju ga i društvene mreže. Vaspita ga sve ono što je u njegovom okruženju i ono što je njemu najbliže. Naravno da škola tu ima ogromnu ulogu, ali nije sama i ne može biti sama.
Po okončanju specijalističke obuke koju sprovodi Uprava Ministarstva unutrašnjih poslova za policijsko obrazovanje, školski policajac biće stalno prisutan u većim školskim centrima, dok će se u ostalim školama nalaziti povremeno i obilaziti ih shodno procjenama nadležnih policijskih stanica.
Na području najvećeg grada Srpske od sutra 1. septembra penzioneri, studenti i đaci plaćat će punu cijenu mjesečnih karata za javni prevoz. Najbolji đaci za sada ostaju i bez stipendija dok se odluke o ovim pitanjima ne usvoje na Skupštini grada, koja je sinoć prekinuta zbog nedostatka kvoruma. Građani na području Banja Luke i dalje neće plaćati parking dok odluku o njegovom poskupljenju ne objavi Službeni glasnik. Skupštinska većina poručuje da zasjedanja neće biti dok ne dobiju spisak onih koji su dobili povlaštene karte za parking. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković traži da se održi sastanak sa predsjednikom Skupštine i šefovima klubova na kojem bi prisustvovali predstavnici građana čija su prava uskraćena. Ove kategorije ne mogu i ne smiju biti predmet političke borbe, naglasio Stanivuković i dodao.
Dajte sjednicu, raspravljajte, odbijajte ili prihvatajte. Sutra je početak školske godine. Zbog toga što nema Skupštine grada, mi porodicama sa četvoro i više djece, nakon 3 godine, ovo je prvi početak školske godine u mom mandatu, gdje će sutra porodice i djeca iz porodice sa 4 i više djece platiti svoj prevoz, imali su besplatan. Ni stipendija, ni prevoza čovječa. A sve imamo. Imamo dovoljno sredstava. Novac je budžetom obezbijeđen, ali nema odluke koja pravno važeći ima svoje dejstvo zato što nije objavljena u Službeni glasnik.
Predsjednik udruženja 4 plus Jovan Radovanović i predstavnik udruženja penzionera grada Banja Luka Zoran Uletilović kažu da porodice sa 4 i više djece, nažalost, za ovu godinu neće dobiti besplatne mjesečne karte za javni prevoz, kao ni penzioneri, jer odbornici u Skupštini nisu usvojili tu odluku.
Vi uzmite samo jednu porodicu koja školuje 3, 4 djece i koja mora platiti mjesečnu kartu. Jedna mjesečna karta je Bronzani Majdan i Lagino selo, košta oko 100 maraka. 3 učenika treba 300 maraka samo za karte, dakle gdje su ostalo potrebe.
Da neko svojim neradom zavlači ruku u džep penzioneru koji ima primanje 275,29 maraka, a takvih u Banja Luci imamo 1955.
Predsjednik gradskog odbora SNSD-a Banja Luka Vlado Đajić i predsjednik Skupštine grada Ljubo Ninković poručili su da skupštinskog zasjedanja neće biti dok gradonačelnik Draško Stanivuković ne objavi spisak onih koji su dobili povlaštene karte za parking.
Krajnje je vrijeme da narod sazna šta se dešava iza ovih zidova gradske uprave i da li gradska uprava služi Drašku i nekolicini njegovih saradnika ili narodu građana Banja Luke.
Prekinuli smo sjednicu i tražimo informaciju od njega da nam dostavi koji je to tačan broj ljudi. On se negdje juče vrtio oko 50 ljudi. Mi imamo informaciju da je to mnogo više, da je to došlo čak i do 200 povlaštenih karata. I zaista želimo da objavimo građanima Banja Luke da i oni znaju koji su to ljudi koji ne bi trebali, ali su zahvaljujući gradonačelniku dobili te povlaštene karte.
Gradonačelnik odgovara da to ne može biti razlog za obustavu rada Skupštine grada, te da je njegovo diskreciono pravo da podijeli besplatne karte. Iznošenje imena ovih lica koja su dobila povlaštenu kartu kršenje je zakona o povjerljivosti informacija, naglasio je Stanivuković.
To je pravo koje ja imam, koje sam iskoristio 20% kapaciteta koje ja imam. 200 parking karata, podijelio sam 53-45. Ja nikada neću davati imena tih ljudi.
Parking na području grada do daljnjeg ostaje besplatan, dok odluku o njegovom poskupljenju ne objavi Službeni glasnik. Poručuje Stanivuković i dodao da će građani o novim odlukama biti na vrijeme obavješteni.
U Bijeljini je svečano otvoreno novo obdanište Đurđevak u sklopu dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj. U novo otvorenom vrtiću Đurđevak u 7 grupa bit će raspoređeno 200 mališana. Projekat je realizovao grad Bijeljina u saradnji sa eparhijom Zvorničko-Tuzlanskom. Zabilježila Lidija Bešlić.
Zgradu novootvorenog vrtića Đurđevak gradu Bijeljini ustupila je eparhija Zvorničko-Tuzlanska. Ovaj savremeni objekat raspolaže sa 943 metra kvadratna prostora koji je veoma funkcionalan i opremljen u skladu sa standardima i normativima, istakao je direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj Slaviša Vujanović.
Objekat Đurđevak je opremljen po standardima, ostaje uredimo dvorište i moram se zahvaliti eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj koja je objekat dala na korištenje, to jeste pod zakup, ali gradu Bijeljini koji su kroz budžet grada uspjeli izvedli sredstva za opremanje vrtića, ali i za angažovanje novih radnika.
Grad Bijeljina daje punu podršku predškolskom obrazovanju kroz novčana izdvajanja, rekao je predsjednik Skupštine grada Aleksandar Đurđević.
Ja ću podsjetiti samo, evo krenut ćemo od javnog vrtića, da je neki budžet koji je bio predlagan na samom početku mandata bio oko 2,3 miliona konvertibilnih maraka, da je danas budžet javne ustanove dječji vrtić Čikajoz Maj 3,6 miliona konvertibilnih maraka, dakle značajno povećan, otprilike milion konvertibilnih maraka.
Vrtić Đurđevak, koji se nalazi u neposrednoj blizini Saborne crkve, osveštao je vladika Fotije sa sveštenstvom.
Odrastat će u jednom ambijentu duhovnosti, molitve, dobro, u svakom slučaju dobro. Dakle, to je za nas radost velika i svi se zajedno radujemo. Želimo uspjeh u ovom projektu i da on postane jedan, kažem, obrazac kako bi trebalo uopšte u Republici Srpskoj da se čini rado.
Zadovoljni su i roditelji čija će djeca pohađati ovu ustanovu.
Objekat smo pogledali i imali smo priliku zapravo pogledati sve i jedan objekat vrtića Čekajova Zmaj i zaista smo prezadovoljni uslovima. Generalno u gradu ima veliki izbor vrtića, ali nekako smo mi povjerenje dali vrtiću Čekajova Zmaj i nismo se pokajali.
Odlična su prostorije, veoma sam zadovoljan i nadam se da će djeca biti zadovoljna, hoće sigurno. Naravno, sve je novo, lijepo, udobno.
Iz gradske uprave najavljene izgradnje i otvaranje novih predškolskih ustanova kako u seoskim sredinama, tako i na području grada, a sve sa ciljem da se poveća obuhvat djece koja su uključena u predškolsko obrazovanje, koje im je u Bijeljini obuhvaćeno oko 35% mališana.
Odbojkaši Srbije igraće protiv Belgije u drugom kolu evropskog šampionata. Fudbaleri Partizana dočekaće danski Nordsjælland u revanš meču play-offa kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. O sportu Dalibor Dafinča.
Fudbaleri Beogradskog Partizana igraće večeras od 21 čas protiv danskog Nordsjælanda revanš susret play-offa kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. U prvoj utakmici Partizan je izgubio rezultatom 5:0. Trener ekipe Partizana Igor Duljaj.
Sve ono što je tamo bilo loše moramo da okrenemo u našu korist, da igramo drugačije, da budemo sa više energije, da budemo agresivniji. Kalkulacija nema. Sada obećavati nešto, neke velike izjave daleko od toga, ali ono što osjećam među igračima, a to je da stvarno želimo da idemo na pobedu, da osvojimo bodove.
U kvalifikacijama za Ligu Evrope Čukarički će večeras od 20 časova u Leskovcu dočekati grčki sastav Olimpijakos u revanšu play-offa. U prvoj utakmici grčki sastav je bio bolji rezultatom 3:1. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije, koja je pobjedom protiv Švajcarske sinoć počela nastup na evropskom prvenstvu u Italiji, večeras igra drugi meč. Od 18 časova u Peruđi ekipa Srbije igra protiv selekcije Belgije. U grupi A su još domaćin te selekcije Estonije i Njemačke. Plasman u sljedeću fazu takmičenja izborit će 4 ekipe.
U Srpskoj je danas promjenjivo oblačno s kišom, povremeno večeras prestanak padavina, meteorolog Aleksandra Rakočević.
Temperature izmjerene u 14 časova, Mrakovica 15, Kneževo Čemerno 16, Kalinovik 17, Mrkonjić grad Srbac 18, Banja Luka Gacko Novi grad 19, Prijedor Han Pjesak 20, Sokolac 21, Bileće 22, Doboj Srebrenica Šipovo 23, Trebinje Foča 24, Bijeljina Rudo 25 i Višegrad Zvornik 26 stepeni. Do kraja dana se nastavlja oblačno i svježije vrijeme uz čestu kišu i pljuskove sa grmljavinom koji će se premještati od zapada ka istoku. U sjevernim, istočnim i centralnim predjelima lokalno pljuskovi sa grmljavinom mogu biti izraženi. Uveče padavine polako prestaju od zapada i dolazi do postepene stabilizacije vremena. Sutra ujutru svježije uz maglu u dolinama rijeka i po kotlinama. Prije podne i tokom dana pretežno sunčano i malo toplije vrijeme uz promjenljivu oblačnost, a tokom popodneva je mogući razvoj oblačnosti koji samo ponegdje u centralnim, zapadnim i istočnim predjelima može da donese kratkotrajnu kišu ili pljusak. Maksimalna temperatura sutra od 25 na zapadu do 30 na istoku, u višim predjelima od 20 stepeni.
Informacijom o vremenu mi završavamo dnevnik Radija Republike Srpske. Vama poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program, a mi podsjećamo na važnije vijesti.
Na Nakon zabrane skupa ispred tužilaštva BiH u Sarajevu, Odbor za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH pozvao građane Srpske da se okupe na entitetskoj liniji u znak podrške Dodiku i Lukiću.
Federalni ministar unutrašnjih poslova nema ovlaštenja da spriječe okupljanje u Srpskoj, poruka iz Republike Srpske.
Prijava Dodika protiv Ćosića dodijeljena republičkom tužiocu, a prijava Dodika protiv Šmita prosljeđena kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu.
Vlada Republike Srpske dala podršku energetski siromašnim potrošačima. Finansijska pomoć iznosi 476 maraka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Davor Bilić, spiker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.